Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Miluje divadlo a protože na počátku divadla bylo vyprávění, zamilovala si storytelling a protože na počátku všeho bylo slovo, věří v jeho sílu a moc. Mezi její nejoblíbenější slovo patří knedlík. Hostem dnešní vizitky je divadelní herečka Ivana Huspeková. Vítej, dobrý den.
Dobrý den.
Je spoluzakladatelkou Malého vinohradského divadla, dnes divadla D21, kde 7 let působila také jako členka souboru. Hostovala mimo jiné v divadle na Vinohradech, v Klicperově divadle v Hradci Králové a také v několika inscenacích činohry Národního divadla. Kromě scény komorní činohry hostuje v divadle Minor, rovněž tedy v divadle D21, a ráda se věnuje projektům, které využívají divadelní principy i mimo jeviště. Podílí se tak též na vzdělávacích projektech. V divadle D21 působí i jako metodička a divadelní lektorka v projektu Divadlo školám. A rovněž na této scéně nově hraje v dokumentární inscenaci Barbory Hertz Kuchařka pro disidenty. Tak prosím, právě u téhle pozoruhodné inscenace zůstaňme, otevřeme s ní náš rozhovor. A je pozoruhodná hned z několika důvodů, nejen tématem a propojením vlastně výpovědí disidentek, žen disidentů, také s tématem kuchyně, ale také tím, že jde o právě to dokumentární divadlo. Mm-hmm. Prozradíš nám víc, prosím? Premiéru jste měli v květnu, že?
Měli jsme v květnu a prozradím velmi ráda, protože to byl v mnoha ohledech jako velmi zajímavý a úplně nové setkání. Zaprvé s režisérkou Barbarou Hertz, která byla výborná, ta spolupráce byla skvělá. A potom ten tvar, no, já jsem byla zvyklá doposud pracovat buď s textem, anebo i s improvizací vzniká divadlo, nebo se píše autorský text, ale tenhle text vznikal tak, že Barbara prostě se setkala zhruba s 8 respondenty, natočila s nimi zhruba hodinové rozhovory, takže těch hodin bylo opravdu hodně, no hodinu a půl někdy. A my jsme z těch rozhovorů, ty jsme všechny si naposlouchali a ta Barbara potom z těch rozhovorů sepsala text, všechny ty texty se jakoby přepsala. Ona se tomu říká metoda verbatim, že přímo jako doslovný přepis textu. A potom, jak poskládala ty výpovědi, ty odpovědi vedle sebe, tak z toho vznikl vlastně nesmírně zajímavý, jako dramatický text, dá se říct. No, takže takhle vznikal text a pro mě to bylo zajímavý, velmi nový v tom, že jsem stvárňovala žijící postavy ženy Hanu a Veroniku Holcnerovou. A pak tam ještě hraju Julianu Jirousovou, ano. Ale tady to bylo teda ještě další novinka, no, prostě stvárňovat.
Metoda verbatim, to znamená tedy, že opravdu ale doslova říkáš to, co zaznělo tedy na té nahrávce. Mm-hmm.
Jo, ale teď přesně u té Barbary už i, protože kostýmy a scéna nejsou realistický. Kostýmy a scénu dělala Petra Vlachinská.
Takže to víme, že nemohou být realistické.
Nemůžou být, jsou nádherný. Ale takže to posouvá dál a vlastně ta Barbara pracuje s tím, protože já jsem si to teď taky představovala, kdyby vlastně, kdyby jsme si sedli na jeviště na dvě židle a jedna z nás hrála Barbaru Hertz a druhá hrála tu respondentku nebo respondenta a teď by tam jsme sehráli, jak ten rozhovor probíhal, tak by to byla nuda vlastně.
To bychom si mohli poslechnout tu audio nahrávku.
Přesně tak, přesně tak. Takže ta Barbara Vindala vlastně vůbec tam nezaznívají ty otázky a jenom, že tam padají ty odpovědi, tak se vlastně z toho stává na tom jevišti monolog. No a monolog je ve většině případů, a tady u nás to tak funguje, že je to dialog mezi hercem a publikem, takže my vlastně to posouváme zase jakoby dál. No, ten monolog vlastně potom tím monologem, když oslovujeme to publikum nebo ptáme se sami sebe a tak to nabývá jako úplně jiných rozměrů a myslím si, že se možná i daří, že diváky samotný napadají další a další otázky, takže je to takové jako no, takový řetězení zajímavý. No.
Reflexe právě z publika, když říkáš, že vlastně z toho monologu vašeho se díky divákům stává dialog, tak jaké reflexe máte?
Reflexe máme takové, že třeba po představení, teď hráli jsme to párkrát, třikrát, čtyřikrát, že mají tendenci si jako o tom povídat, ptát se jako na to třeba, jak to vznikalo nebo tak. Ale jako cítíme to, no tu odezvu, že vlastně je to, že tam padají věci, které zůstanou bez, tam se hodně pracuje s, jako s tichem v té inscenaci a že vlastně, když se řekne nějaká věta nebo i se ta postava na něco zeptá nebo něco jenom sdělí a teď je ticho, tak vlastně já si vždycky strašně přeju, abych mohla nahlídnout do těch hlav těch diváků, co tam se odehrává, že jo? Tam začne pracovat ta fantazie. Ono to není vidět, ale je to tak podle těch výrazů a podle těch odezvy potom po představení, to jako je znát, že to tam pracuje, protože no.
A z hlediska toho, kdo je na jevišti, ustát si ticho na jevišti?
No, to je teda kdo ovládá ticho, ovládá konverzace. Já si říkám, to je moje životní. Teďko si dávám takový předsevzetí do příštího roku, no, že umět fungovat v tichu a umět se sklidnit, nejenom na jevišti, ale i v životě, to je teď pro mě moje téma. Takže jsem moc ráda, že Barbara to přinesla do toho, do té inscenace.
Právě jsi zmínila i tu výpravu Petry Vlachinské, což je výtvarnice, zkušená divadelnice s výrazným rukopisem právě nejen na těch jevištích. Takže já si představuji, protože jsem ještě neměla možnost inscenaci vidět a těším se na ní, že je tu tedy série vlastně realistických monologů a zároveň jaksi ta opravdu reálná výprava Petry Vlachinské.
Přesně tak.
Rámujete to celé králíkárnou, tak můžeš ty kostýmy přiblížit.
No, kostýmy jsou nádherný. Králíkárna proto má jako mnoho zase významů. Myslím, že každý divák, který to viděl, tak by přinesl novej a novej vhled a význam a nápad, který ho k tomu, který ho inspiroval třeba to naše králíkárna. Ale tak je to, já jsem vyrůstala v paneláku, no tak už jenom tohle. Nebo my jsme všichni vlastně v těch osmdesátkách, jak moc nebylo co, tak jsme měli ty chalupy a skoro všichni měli králíky a prostě. A je to, vztahuje se to taky k jedné té postavě, k Věře Roubalové, která těch králíků měla hodně. Já nevím, kolik to tam ta Hana říká, strašně moc. No a říkala, že se scházeli u té králíkárny, protože tam snad nemohly být jako ty odposlechy. Takže vlastně je to ještě jako takovejhle, tak ono se dá, no ta Barbara s tím pracuje, takže to opravdu má mnoho významů.
Právě kritika zmiňuje schopnost Barbary Hertz vyhmátnout téma, rozproudit diskuzi. Co téma disidentství může říkat dnes třeba mladším divákům?
Na to se moc těším, protože myslím, že v říjnu to budeme hrát dvakrát pro studenty dopoledne. Zatím jsme to nehráli pro studenty. A já se na to nesmírně těším, takže já zatím nevím. Ale je to takový třeba moje dcera, tý je 14, tak říkala, jo, jsem měla ve škole nějaký projekt, jsem říkala, Charta 77, vím, jo, tak mi to ve zkratce řekla. Ale je to takový, to spíš si myslím, takový encyklopedický heslo, že jako si zatím nedokážu, já a ani vlastně já jsem nedokázala díky té inscenaci ty reální příběhy, vlastně ty příběhy v uvozovkách z kuchyně, no, takže že člověk má nějakou představu, jsme si z toho dělali legraci, že jsou to, jako, že disidenty si každý představí v nějaký zakouřený kuchyni, kde jich sedí hrozně moc, všichni mají na sobě manžestrový saka a dlouhý vlasy a tak to není. No a myslím, že i ta Petra Vlachinská šla proti tomu a udělala ty kostýmy, ale úplně vlastně jinak, no, surreální.
Toho se právě musím přidržet, protože v inscenaci se zaměřujete na tu stereotypizaci právě disidentů, především i žen disidentek. Co to tedy je za stereotyp a co tě vlastně v tomto ohledu nejvíc překvapilo, že jsi říkala přesně máničky, dlouhé vlasy, zakouřeno a teď jsme v kuchyni žen disidentek?
No, je to to, že takhle přesně, že to nejde zobecnit, že co příběh, tak to rodina, že jedna postava tam prostě říká, my jsme s mužem měli krásný vztah a vůbec nás to nějak, naopak nás to třeba spojilo, pak rodina Jirousů, prostě tam to bylo úplně šílený vlastně, protože tam se ten tatínek, když se vrátil, tam vypovídá Marta, když se vrátil z toho vězení, tak vlastně taková ta představa té idylky, že spolu budou pěstovat lilie s tou Julianou a že bude všechno jako krásný, vůbec nebylo, protože on trpěl posttraumatickou poruchou a tak. No a pak u Roubalů zase měla maminka přehnanou jako představu o tom, že se bude jíst zdravě, u Holcnerů taky vlastně v těch 90. takže jako je to takový, co, tam je na tom zajímavý, že co rodina, tak že se nedá říct, ano, všechny ty děti procházely, měly strach, že jim rodiče zavřou. Ne, vlastně většina těch dětí, když jsou tam ty výpovědi, říkají, že díky těm maminkám vůbec nepocitovali, že se něco děje a že ty maminky strašně jako, když jsme si to pak jako představovali, že ty museli být v neustálém stresu, že třeba tam může přijít STB, můžu je vzít do vězení, ale vlastně na ty děti to nepřenesli. Takže to byl pro mě velmi zajímavý moment tohle. Nevím, jestli jsem odpověděla.
Určitě. Jo, jo. A vy se vlastně střídáte v těch různých postavách, ty si říkala, koho ty hráš, ale jak jste si vlastně mezi sebou rozdělili ty výpovědi, ty různé typy?
No to bylo teda skvělý a to Barbara, to bylo úžasný, protože my jsme si poslechli všechny ty rozhovory a Barbara nám na konci řekla, jenom mi řekněte, kdo vám byl jako nej, nebo koho byste si chtěli zahrát. A teď my jsme prostě s holkama, aniž bychom se potom radili, prostě každá jsme řekli, koho chceme hrát. A my jsme se jako neprolnuli v tom, fakt jsme si to rozdělili úplně, že každá jsme si našli buď tu svoji dvojici, nebo jednu postavu. A já jsem si říkala, to je určitě takový ten chyták, že ten režisér tohle řekne a pak nám dá ty role jinak. No ale Barbara to vyslyšela a dala nám ty role, které jsme si jako přáli hrát, takže...
Jaká byla právě spolupráce v tom ryze ženském kolektivu v čele s režisérkou Barbarou Hertz?
Bylo to výborný, ne? Fakt je jako, tam totiž nebyl čas na nějakou slepičárnu nebo něco a Barbara je
velmi chytrý. Ne, vy jste měli králíkárnu.
My jsme měli králíkárnu, přesně. Takže tam, no tak my jsme měli furt suchý rohlíky a bylo to bezvadný. Fakt jako, ono to bylo v dost takovým krátkým časovým úseku, jsme to naskoušeli.
Jak dlouho jste zkoušeli?
No, my jsme dlouho poslouchali ty rozhovory a potom musela mít Barbara čas na toto sestavit a napsat, tak jsme měli asi 10 dnů pauzu a pak já si myslím, že jsme na to měli 2 týdny, no. Mm-hmm. Možná 3, že jsme se ten text naučili a pak jsme jako během 2 týdnů to, ale ono to pak jde taky, když jsou to jenom čistě monology, my na sebe tam nějak příliš nereagujeme, nejsou to dialogy, nejsou tam nějaký velký akce, takže to jako nám pomáhalo v tomhletom.
Takže tam nechyběl mužský prvek.
Nechyběl. Měli jsme tam na pohybovou spolupráci, ale ten se tam objevil jenom 2x. Já nevím, jestli radši a na chvilku vždycky, tak snad jsme ho nevypudili.
Kdo vám dělal?
No já si teď právě nemůžu...
Tak to nevadí, každopádně.
No, Barbara ví, Barbara.
Mluvíme o inscenaci Kuchařka pro disidenty, kterou režírovala Barbara Hertz. Vidět toto představení můžete v divadle D21. A hraje tam náš dnešní host, herečka Ivana Huspeková. Mluvíme právě o disidentství, o tom, o tématu svobody, vlastního názoru, vyjádření, ochoty za tuto svobodu vlastně nějakým způsobem trpět, tak v tomto ohledu musím zmínit i projekt Zakázané léto na Vltavě, protože to se zaměřuje právě na téma třeba cenzury, zákazů na poli literatury, hudby nebo rozhlasu. Možná budete sami překvapeni, co všechno se v kultuře a v jaké době zakazovalo. Takže to je Zakázané léto na Vltavě, ale my si na Vltavě teď zahrajeme písničku, kterou nám přinesla naše dnešní hostka Ivana Huspeková, a to je Nina Simone, Feeling Good. Tak proč si vybrala tuhle fenomenální píseň?
Tak já miluji ještě i píseň Real Real od ní, ale tady ta je prostě, je to rok zpátky, co jsem viděla film Perfect Days, Wima Wenders, a to je prostě, tam je finální scéna, kdy jede tahle celá písně, no já teď o tom mluvím úplně, je to, no takže od té doby už to budu mít asi spojený s tímhle filmem a no je, udělá mi vždycky neskutečně klid v duši.
Tak i pro naše posluchače.
Birds flying high, you know how I feel.
Posloucháte vizitku Českého rozhlasu Vltava. Dozněla Nina Simone, Feeling Good, kterou pro nás vybrala Ivana Huspeková, divadelní herečka. Začali jsme právě tou inscenací Kuchařka pro disidenty, kde hraješ. A když jsme mluvili o tom disidentství, tak co vlastně pro tebe to znamená, nebo jak si tu dobu vnímala, jakkoliv si dobu nesvobody zažila pouze jako dítě?
No jako dítě u nás to bylo doma takový, že se o těch věcech moc nemluvilo a naši nebyli disidenti rozhodně. My jsme žili v té králíkárně a naši to měli rozdělený, taková ta klasika alibistická, prostě jeden byl ve straně, druhej ne, a ať mají klid. Ale mě to pak začalo strašně zajímat po tom, co jsem se třeba na střední škole a pak tady v Praze potkávala s lidma, nebo i díky divadlu vlastně se člověk dostal k těmhle tématům, tak mě to jako strašně zajímalo. Tak jsem do toho vplouvala až takhle, no. Až později.
A jaké další dovědky třeba k tomuhle tématu si získala skrze právě inscenaci a ty autentické výpovědi žen disidentek?
No tak zase je to přesně o tom... O tom osobním hrdinství, ale a taky o tom, že když se o tom mluví zpětně, o těch věcech nebo těch vlastně historických událostech, tak se najednou má tendenci to jako, jak to říct, no, dělat z toho, no až přesně takový encyklopedický heslo, prostě řekne Charta 77, tak je to tak podepsal, máme to jako
plastic
na tom papíře.
People,
přesně
hlasa,
tak,
jiros,
ale
ano.
To, že jsou zatím ty osobní příběhy, to, že prostě ten člověk to udělal, někdo to udělal jenom proto, že zrovna chodil s holkou a ona to podepsal, tak mu řekla, pojď, podepiš to taky. Pak tam ta Hana Holcnerová prostě si všímala, že prostě v samoobsluze nejsou rohlíky odpoledne a divila se, proč ženský, jako ženským to nevadí, tak na nějakým svazu žen prostě vznesla dotaz a tam jí vlastně došlo, že ty ženský ani ne, že by se báli jako se potom pídit, protože i když by měli, prostě měli na to právo, ale že je to vůbec ani nenapadne, že prostě takový, že se dělají ty úplný nesmysly vlastně, že hlásají, že všichni si mají být rovní nebo myslíme na vás, na lidi, ale prostě nejsou ty rohlíky, někdo je má, někdo ne. Tak tam, tady na těch úplně, na těch vlastně jednoduchých, na těch běžných jako denních věcech, no, to, co člověk žije, a že vlastně taky člověk žije v rodině, má vztahy, chce žít normální život, není to o tom, že se jednoho dne člověk rozhodne, já budu hrdina a teď jdou všichni za ním v průvodu, není to takový heroický, no, prostě tady to. To
a určitě je přínosná ještě ta perspektiva těch žen, disidentek, protože oni to nebyli jen ženy disidentů, ale byly to sami disidentky. A často výrazné osobnosti, ať už filozofické nebo umělecké. A přesto asi v tom minulém režimu byli víc vidět ti muži a v tom dnešním také.
Přesně tak. No,
v dnešní době taky, tedy.
Ano, ano, ano.
Žádný režim.
Že možná byli hybatelkami toho všeho, ale ten muž asi, no prostě to tak byl přesně tak, jak říkáš, no, byli vidět. Ale zrovna ta postava té Hany Holcnerové je takový opak, že tam to bylo vlastně ve většině případů to bylo tak, že ty ženy byly opravdu doma, vařily to kafe a, nebo starali se o ty, když tam měli ty schůzky a ty rezidenti a tak, ale nebo hlídali děti, Jitka Boková, tak ta Hana Holcnerová, ne, ty to měly naopak. Tam vlastně ona říká, že ten její muž Pavel, že nebyl takovej, že byl introvert a doma prostě byl pek chleba, pekl buchty dětem, staral se o doma, tam ona jezdila do té Prahy a dělala tady ten disent. No. Mm-hmm.
Dá se podívat na to, jestli třeba si zažila ty sama nějaké omezující vlivy z hlediska tvůrce interpreta, byť, a to dáváme před závorku, žijeme ve svobodné době.
No, přemýšlím. Ty jo, myslím si snad asi, že ani ne, ale tak je to, spíše to možná někdy je to tak, že když se hrajou večerní tituly a zkouší se to svědomím, že se to bude hrát třeba dopoledne pro studenty nebo pro žáky, tak jedině tam je to, ale je to spíš opravdu, no vlastně není ten limit nějaký, nebo což cenzura není, no.
Prostě proto, že něco třeba úplně malý divák nemusí slyšet
přesně
a nemusí
tak
vidět. No a právě divadlo D21, které si spolu zakládalo, dělá také závažná témata. Vy jste tedy kuchařka pro disidenty, témata z dob různých zákazů. A dvě inscenace, Benešův posel a Emil, čili o Háchovi z nejednoduchých období našeho státu. Tahle citlivá témata, jak vnímáš to vytahování kostlivců ze skříní, protože k ním se často neradi hlásíme? Zároveň právě to může fungovat i něco jako jakási určitá autocenzura k tomu tématu nebo nějaké slepé místo. Jak mocné je v tomhle ohledu divadlo? Právě třeba, když si vezmeme tyhle dvě inscenace.
A tak mocně a právě hlavně, když to hrajeme pro studenty, tyhle dvě inscenace, to je teda, to je skvělý. A to vlastně mám možná radši, než když to hrajeme. Ne, oboje hraju ráda, ale je to teda je to jako krásný, silný, protože díky tomu té hodině a půl najednou oni jsou v tom příběhu toho dotyčného, třeba toho Emila Háchy a můžou se s ním stotožnit a mají ten emoční zážitek. A to se říká, že vlastně je daleko víc pro studenty, když se můžou stotožnit s nějakým příběhem a můžou prostě se to vztahovat sami k sobě a říkat si, tak jak já bych se rozhodnul v té chvíli, tak jak já bych jednal, co bych říkal, co bych dělal, bál bych se, byl bych statečnější. A to je prostě daleko víc, než když si nepamatuje datum prostě narození, nebo kdy jel Emil Hácha do Berlína. To je prostě důležitý potom si vzpomenout tady na to. Tak je. No a pro mě zase je to ten osobní příběh, zase je to, že to není nějaký jméno historický odosobněný Emil Hácha, ale a my o něm, ano, já jsem byla i ve škole, i od mojí babičky, protože jsem ze Sudet, tak já jsem byla vychovávaná, že Hitler a Emil Hácha jsou největší zrádci, jaký mohli kdy bejt a Takže když vlastně tvůrci Kuba Vašíček a Tomáš Jarkovský přišli s tím, že se bude dělat o Emilu Háchovi, tak jsem říkala, proč tady s tím kolaborantem? Takže já jsem měla opravdu úplně otočení o...
Takže no. To byl takzvaný ten otvírač očí.
Jo, úplně, no. No a teď tak ta inscenace a zároveň to stejný o Benešův posel, zase tam je to tak trošku naopak.
No, ta historie často to vykládá paduch nebo hrdina, že? Ono se to dost často proměňuje v souvislosti a v závislosti na tom daném režimu a výkladu. Takže proto potom tedy vy aktualizujete tahle historická témata a často tedy, jak vnímám, je to i pro tvůrce a herce a herečky
ano.
významné. Dobře. A to znamená, že divadlo v tomto ohledu, ještě mě zajímá, je to pro studenty, zároveň to samozřejmě, ale i pro dospělého diváka, tak aby to nebylo jaksi jako edukativní, teď si řekneme něco o Emilu Háchovi, teď si řekneme něco, tak jak k tomu přistupujete v D21, třeba právě na těchto dvou inscenacích?
No tak to si myslím, že je právě úplně výborná volba toho tvůrčího týmu, protože Kuba Vašíček a Tomáš Jarkovský, prostě to nikdy, když vidíte jejich jako paletu inscenací, který mají, tak oni jsou z divadla Dráka, tam prostě hrajou pro mladý publikum. No tak to prostě není tak, no. Úplně to dělají jinak a to je skvělý, že jako to vůbec nemá závan nějaký edukativnosti a poučení a zdviženýho prstíčku. Prostě to je furt hra a je to... A hlavně ani ten názor, jako že nikomu necpou, oni taky vlastně, jako ta Barbara Herec, oni jenom v jednom čase a prostoru prostě poskytnou divákovi tolik informací, jako ty fakta jako tak jako divadelní formou, i obrazama, prostě to tak to divákovi ukážu a tím, jak se mnohdy ty věci dají vedle sebe, třeba nějaká výpověď jednoho člověka a výpověď druhýho a jak to zazní v tom stejném čase, tak najednou to z toho vyleze a divák má najednou možnost si to sám přebrat a říct si, tak tohle se říkalo o něm, tohle, takže jako je to prostě takhle, no.
No a právě v tomto představení hraješ v tandemu s Hanou Mathauserovou Voskovec a Verichse. Ano. Tak to je jaksi nejen náročné asi na líčení, jak vás tady vidím, ale taky jak jsi k té roli přistupovala.
No to bylo skvělý. Já vlastně mě strašně baví hrát chlapy, ale tak tady je to takový, že my tomu říkám Voskovka a Veriška, protože ono to úplně není, my jsme spíš takový jako everymeni, takový glosátoři toho celého příběhu a vlastně režisér nám dal i zadání, že nemáme kopírovat Voskovce Vericha. Tam je jenom jedna jediná scéna, kdy opravdu to hrajeme tak, jak to Voskovec s Verichem hráli, tak jsme to jako obšlehli, to by to byl i záměr, ale jinak jsme prostě klidně, my tam i do toho hrajeme ženský, je to prostě vlastně takový jakoby klauni, ale tím, že jsme nalíčeni jako Voskovec Verich, což je tomu českému publiku velmi dobře známý, tak se zase vrátí i do té doby, ve které oni byli, takže spíš takový klauni, no glosátoři.
On ten tvůj herecký repertoár je opravdu široký, protože, jak jsme říkali tady od disidentek přes tady inscenaci o Emilu Háchovi, tak potom hraješ i v minoru. A my se k těm inscenacím pro dětského nebo dospívajícího diváka ještě dostaneme, ale teď je čas zase na písničku. No a vybrala si taky takovou další kultovku Karaván od Van Morisna.
Ano.
Proč?
No k tomu takovou citovou vazbu a objevila jsem to teď nedávno a je to díky mému příteli a úplně jsem si zamilovala toho zpěváka a tak, takže.
Pokračuje vizitka Českého rozhlasu Vltava. Dnes je naším hostem divadelní herečka Ivana Huspeková. Mluvíme nejen o inscenaci Kuchařka pro disidenty, ještě vás ale pozveme právě i na projekt Vltavy zakázané léto, který se věnuje právě cenzuře a zákazům v umění a v kultuře. Takže to si nenechte ujít. A my se posouváme s Ivanou Huspekovou na jinou scénu a to je divadlo Minor. Protože to tvoje rozpětí herecké, jak jsme říkali, je opravdu široké. Až po malou mořskou vílu v minoru. Tak jaký je rozdíl pro tebe v hraní pro děti a pro dospělé?
No, dost se, já to vlastně moc nevnímám, protože v tom v minoru taky tam to, co se povedlo Zdeňkovi Pecháčkovi vybudovat jako za scénu pro rodiny s dětmi, přesně on říkal, nejsme pohádkové divadlo a tak to je. a co za tvůrce tam jako dělá, jací režiséři a tak a herci jsou tam vynikající, takže tam opravdu já vůbec nemám pocit, i když hraju třeba, jediný je, že člověk ráno vstane a hraje dopoledne, ale jinak je to jako úplně
to je jediný rozdíl.
To je jediný rozdíl. Ale tam opravdu tam totiž i ty témata jsou, jo. Naposledy, co jsme udělali, to byla Malá mořská víla, ale předtím to byl Hamletek s Jankem Lesákem a Natálkou Preslovou, s Ondrou Nosálkem. Hrajem tam jenom dva a je to prostě o rozvodu rodičů, o tom, co se děje v hlavě mamince a synovi, když prostě dochází doma k takový jako velký události, ne nepříjemný a tak, ale prostě a tohle tématu se vlastně jako No, není to pohádka, no, ale je to udělaný do příběhu a je to prostě tak, že my to vlastně hrajeme jak pro dospělí, tak pro ty děti a teď tam sedí vedle sebe ty rodiče s těma dětma, tak mají vlastně krásný nástroj na tom vysvětlit, jak někdy probíhá komunikace mezi rodiči a tak, no. Mm-hmm. Takže.
No, ale ty jsi prošla opravdu těmi různými scénami, dokonce jsi byla i v několika inscenacích Činohry Národního divadla, tak které jeviště je ti bližší, jestli to komornější? Nebo Zlatá kaplička.
Je totiž skvělý, když se mi poštěstí, že mám zrovna na repertoáru věci, že můžu hrát třeba teď v Národním, už to nebylo dlouho, ale naposledy největší scéna byla divadlo ABC, takže si můžu jeden den zahrát v divadle ABC, kde přijdu, kde mě skvělý garderobiérky obličo do kostýmu, já si vyjdu na jeviště, mám všechno nachystaný a užiju si 2 minuty slavy, mám krátký výstup a pak mám volno v šatně, to prostě to je úžasný a je tam velký jeviště, takže já miluju velký prostor, velký jeviště. A zároveň pak, když druhý den hraju pro 50 lidí v D21 nebo na malý scéně Minoru, tak taky mám to hrozně ráda, jakože a myslím, že je to velký štěstí, že to takhle můžu měnit, že někdy herci třeba, když hrajou jenom ve velkém divadle nebo naopak v komornějších scénách, tak pak třeba technicky umluvit velký prostory. No je, že je to dobrý, že se mi zatím daří to mít takhle vyvážený. No a miluju oboje teda.
A jaká je ta vazba s publikem v tom kterém prostoru? A jak se ti vůbec daří překračovat tu forbínu směrem k ním?
No tak mně se často stávalo, ale já jsem v tom Národním divadle nebo i v tom ABčku neměla jako veliký plochy a role, ale je fakt, že občas tam, jak kdyby tam ta čtvrtá stěna byla vidět, protože to jeviště je daleko od těch diváků, ty diváci jsou hodně ve tmě, jsou dál a já až jsem kolikrát měla pocit, když byli třeba ticho, jestli tam vůbec jsou, ale to na těch malých scénách není, tam vidíte těm lidem do tváře a někdy, když je to udělaný úplně, že je musíte oslovit, tak s nima komunikujete, takže tohle je teda velký rozdíl, no, že tam fakt dochází až jako přímo k tomu dialogu někdy.
Zároveň může být ten divák možná někdy až příliš blízko, ne? Nestalo
no,
se ti to,
jo, jo, jako, no,
že to bylo ale třeba nekomfortní no, a vyhodilo vlastně, tě to z role?
Někdy vlastně i člověk vidí, když si stoupne blíž, tak najednou vidí, když se posítí do diváku, který divák třeba odpočívá, spí a má zavřený oči, ale my si vždycky říkáme, on to poslouchá, on jenom jako naslouchá velmi
hluboce přemýšlí.
No, občas se to stává dopoledne, třeba já to chápu, studenti tak přijdou, paní učitelka jim vybere inscenaci a jim se tam třeba ani nechce, že jo? Tak, ale o to víc je skvělý, když je my jako herci nebo lektoři oslovíme, takže je to třeba i probudí, vzbudí. No.
A to už jsme právě u divadlo školám, u tohoto projektu, což je taky jedna z významných programových větví D21. A tyto lektorování letos předáváš, ale můžeš tady popsat, co obnáší tenhle projekt divadlo školám, jak jste ty tituly vybírali a jak jste vlastně navázali tu spolupráci se školami, jak se ozývaly školy?
No, my jsme zjistili, že vlastně ten repertoár, který se hraje večer, se dá úplně jako velmi dobře hrát i dopoledne pro studenty nebo žáky druhých stupňů. Takže to bylo takový přirozený. A s tímhle nápadem přišel Václav Martinec, náš pedagog herectví, vlastně velmi takovou přirozenou cestu říkal, hele, musíte hrát co nejvíc, večer pro publikum, to je dobrý, ale abyste si to ohráli, tak je taky dobrý hrát dopoledne pro studenty. Takže vlastně to si myslím, že je gro toho divadla, že už vždycky přemýšlí, když dělá nějaký večerní titul, že se to bude prostě hrát dopoledne. No a ono to je, já jsem tam dělala vlastně metodika lektora a
co to obnáší?
To obnáší a já jsem za tu zkušenost nesmírně ráda, protože já jsem vlastně byla v kontaktu zhruba, teď jsem si to někdy počítala, nějakých takových plus minus 100 pedagogů, se kterými jsem se osobně potkala a osobně úzce spolupracovala, že já jsem byla tím prostředníkem jako mezi divadlem a tou školou, takže jsem komunikovala s pedagogy, kteří si vybrali inscenaci a potom, když přišla škola na představení, tak jsem zase byla takovým mostem mezi tím hercem, herci, kteří už byli třeba na jevišti, nemohli se divákům věnovat, tak jako přivítám, my tomu říkáme divadelní starter, naladím jakoby to publikum, že jsou v divadle, že nejsou ve škole, že se nemusí bát, že tam nikdo nebude zkoušet. Vytvoříme příjemný, přátelský, svobodný prostředí a aby mohli nechat na sebe působit inscenaci, že řekneme, že vůbec nic se neděje, když o tom nic nevědí, o tom tématu, o inscenaci. A potom vlastně zase já jako lektor připravím pole po tom představení, kdy vlastně vedou herci a to publikum dialog, baví se, je to debata, diskuze.
A tam dost často, než padne ta první otázka, to trvá, no a publiku, právě tak, mě, že to byla i tvoje úloha. Aby
přesně tak to byla a to mě nesmírně bavilo, že vlastně jako nejdřív jako evokovat to téma v nich a trošku jako rozproudit. A tím, že oni už se mnou potkají před tím představením, tak mě znají. A tam vlastně přesně v tom divadle, kde třeba tohle zrovna probíhá, to divadlo školám, tak to je malý divadlo, tam ta čtvrtá stěna opravdu není, asi nikdy být nemůže, ale tak tam to vůbec tak není. Největší poklona je, když vždycky učitelky potom, když odchází, tak říkají, no my jsme se tak báli, že se nebudou ptát a ptali se třeba i ty studenti, kteří se ve škole vůbec neptají, protože my hodně interaktivně pracujeme. No my se ptáme i neverbálně, jako vlastně, že všichni, že vidíme odpovědi všech diváků, že oni tu odpověď ukazují prstem, like, dislike prostě, takže my vlastně získáváme zpětnou vazbu okamžitě i neverbálně a pak i verbálně a oni se můžou ptát nejenom herců, ale i těch postav, protože herec jako tu postavu zná nejlíp, takže když je herec dobře naladěný a dá k tomu svolení, tak se třeba prostě divák může doptat, proč zrovna tak jednal pan Kopfrkingl ve Spalovači mrtvola, tak no. Takže je to vlastně celý je to zase hra. Pro mě vůbec divadlo je hra a nedělat to moc vážně a právě to, ta svoboda v tom, v té komunikaci a když těm divákům mladým řeknete, že žádná otázka není špatně, tak prostě se najednou ty ruce zvednou, protože se nebojí ptát.
Říká divadelní herec Ivana Huspeková, která hraje na malých scénách, na velkých scénách, ale také na scénách úplně mimo divadlo. A teď si zahrajeme další písničku, kterou pro nás vybrala, to je Elvis Presley, Suspicious Minds. Povíš proč?
To vím proč. No, přišla jsem na tu písničku díky tomu filmu Elvis a překvapil, nebo přišlo mi velmi zajímavý, jak to bylo daný zrovna do situace, kdy on podepsal tu smlouvu s tím svým šíleným člověkem, který ho vlastně zaměstnával, no a upsal se mu, to byla smlouva s ďáblem a on zrovna tuhle písničku zpíval v tom v Las Vegas a bylo vidět, že vlastně v tu chvíli už je ve vězení a nebude moc z toho jít a Suspicious, myslím, že jakoby podezřívavost mysli, no, takže tam je to krásně nastřižený, že zároveň ta žena začíná ho podezírat, takže se mu rozpadá vztah s tou ženou a zároveň
podezřívavé prostě myšlenky. No. A zároveň si říkám, že Ivanu Huspekovou hodně inspiruje filmová tvorba, i co se hudby týče.
No to je to dost jo, no. To je pravda.
Tak teď to bude Elvis Presley. Pokračuje vizitka na Vltavě Českého rozhlasu dnes s divadelní herečkou Ivanou Huspekovou. A když jsem říkala, že vlastně jsi na různých scénách i mimo divadlo, tak jedním z tvých oborů je storytelling, což mě opravdu zajímá. Vyprávění příběhu, ale co to je za disciplínu, jak přesně to probíhá?
Tak ještě je to živé vyprávění příběhu, to znamená, je to prostě, no pro mě, jak si krásně přečetla ten začátek, že to je já doufám, že to tak bylo kdysi, že prostě lidi, když objevili kouzlo ohně, tak se u něj začali scházet kdysi úplně dávno. A to první, co začali dělat, buď začali tančit kolem toho ohně a vznikaly nějaké rituály. Ale ještě úplně před divadlem bylo, že si kolem toho ohně vyprávěli příběhy. Prostě. A já miluju takovou, nevím, kdo to kdy řekl, ale že existují civilizace, které jako neznali kolo, a kolo neznají, ale není na světě civilizace, která by si nevyprávila příběhy. A tohle jako je pro mě, no to mě úplně nadchlo, když jsem viděla poprvé Justina Svobodu vyprávět, tak jsem si říkala, to je tak jako v nás bytostně zakořeněný, i když jsme na to třeba mohli časem zapomenout, ale fakt se mi stalo po dlouhý době takový to, že jsem si říkala, no to je zázrak, to je tak jednoduchá věc, já můžu, když bych se tohle někdy naučila a moc bych si to přála, tak prostě já můžu si stoupnout kamkoliv a stačí jenom mít jednoho posluchače, diváka a tomu, když začnu vyprávět příběh, tak už se jedná o storytelling, o živý vyprávění příběhu a je to prostě no, sloužit tomuhle zázraku, kdy člověk třeba neví vůbec, o co jde a pak najednou zjistí, že No, to funguje. No a v čem to spočívá? Mm-hmm. Ano. Tak je to zázrak, o tom, že ten zázrak je v tom, že vlastně se, já když to vyprávím pro studenty, tak jim říkám, že jakoby, ať si v hlavě rozprostřel prázdný takový plátno. Někdy storytellingu se říká kino pro chudý, jo. Že vlastně vy přijdete do kina a koukáte se na plátno, všichni diváci se koukají na jedno plátno, kde se promítá film. Ale storytelling je v tom, že každý má to svoje plátno v hlavě a storyteller, vypravěč vypráví jeden příběh, ale každý ten divák nebo posluchač to v té hlavě má třeba v jiných barvách, nebo toho hlavního hrdinu si představí jinak. Prostě je tam velká spoluúčast té fantazie a imaginace potom na té druhé straně. A s tou vlastně ten vypravěč musí zase taky pracovat, že nemůže úplně prozradit všechno. Nemůže zase úplně do detailu popsat, protože to by jenom hodinu popisoval, jak vypadá hlavní postava. No je to prostě o tom vždycky správně naťuknout jako tu diváků fantazii a pak jet dál a no. Pardon. No, takže to takovej taky. Takže tady víc než v divadle funguje právě ten dialog mezi tím vypravěčem a posluchačem.
Takže z herečky se stává vypravěčka. Mm. A mě zajímá, jak se na tuhle disciplínu, na ten konkrétní příběh, který budeš předávat, připravuješ? Jaká je příprava doma? Aby to tady potom nebylo odrecitování nějaké, ty tam třeba máš řecké báje.
Ano.
A co tady potom vzniká za zázrak přímo na tom místě?
No musela jsem si k tomu hledat cestu, protože jsem byla vždycky ze začátku v totální panice, když jsem neměla po ruce text, protože já jako herečka funguji, že mám text, tam mám všechny slovíčka, co mám říkat, mám tam připomínky režiséra, jak to mám dělat. A teď tady u toho storytellingu to není, text vlastně neexistuje. A já jsem dlouhou dobu vždycky byla v panice, že se nemám o co opřít, ale je to o tom se uklidnit a věřit té svojí fantazii. A když bych to úplně, jak je ten proces, je to jako kdyby si člověk sám v sobě, v hlavě natočil film, vlastně má, jak jsou ty sekvence, nějaký záběry, když si pustíte film, tak prostě máte, ten se skládá ze záběrů, z obrázků a takže jako vypravěč si nenapíše text, jako kdysi dávno bylo, nebylo a teď jako memoruje ten text. On si prostě představí tu prostředí, představí si, jak tam ta postava chodí. No, natočí si jakoby v hlavě ten film a potom ten film vlastně zprostředkovává tomu publiku. A
tím, takže ty máš téma.
Mám téma a je to tak, že i tomu se říká kosti, že vlastně musí, ten příběh musí být od začátku do konce, když je to příběh třeba o červený karkulce, tak jako jo, musí být jde lesem, potká vlka, to, ale klidně by to mohla být zelená karkulka, nebo může to být, no prostě si to už ten vypravěč může si to otočit. Ale to téma a ty zásadní kosti toho příběhu musí být stejný a musí to končit, jakoby. Tak jak to třeba známe, jo, ale anebo si tam může dodat ještě nějaký poselství, ale takže je tam velký vklad taky toho jako interpreta, že?
Takže vyprávíš příběhy, které jsou obecně známé. Nebo úplně
jo,
vlastní
ne.
Třeba.
Někdy i vlastní a někdy je to třeba jenom inspirace, někdy se může člověk inspirovat nějakým citátem. Já třeba mám příběh, kdy jsem se inspirovala citátem a mezi to jsem vložila příběh, že jako právě to je na tom skvělý, když se člověk jako uvolní, tak ta fantazie začne pracovat a nebo to může být kratoulinký příběh třeba o pěti větách, ale tím, jak si to ten vypravěč vykreslí, vybarví, tak prostě z toho je najednou klidně může být i hodinový příběh. Ale jo, vyprávějí se příběhy i z úplně klasicky známý pohádky nebo báje, ale pak i jakoby světový příběhy, které třeba tady v Čechách nejsou dost známý. No.
Jak se to liší od stand-upu?
Je to tím příběhem, není to, často to nebývá to v ich formě, je to příběh, že furt tam ten vypravěč má jako nadhled. Není tam mikrofon, a je to opravdu jako interakce s publikem. No stand-up vlastně taky funguje s publikem, ale ten jako hodně a nevstupuje si, myslím, do rolí, ne? Ten stand-up je taky disciplína, která mě hodně zajímá. Tak, ale já si myslím, že tam je důležitý ten mikrofon a to, že je to spíš taková jako možná i, že to má pobavit toho diváka,
ano.
Nevím, ale ten příběh vlastně může být vážný a ten vypravěč je nad tím, on si s tím se vším hraje a může kdykoliv vstoupit do postavy, vypráví to očima té postavy, vypráví, popisuje ten děj. No, prostě je to příběh. Tak no.
Mě zaujalo, když jsi říkala, že když se člověk uvolní, tak ta fantazie funguje. Tak ta představa, že se uvolním před lidmi, kteří na mě koukají a očekávají, že já jim budu vyprávět nějaký příběh, jak si tuhle bariéru překonávala?
No musím to mít vlastně několikrát třeba od mým jakovým věrným prvoposluchačem je vždycky moje dcera Emilka a ta mi dává výborný připomínky. To je fakt skvělý, velmi věcný a jako konstruktivní. Takže já si to vždycky předtím, než to vyprávím veřejně pro víc lidí, tak si to vyzkouším. Pak vyprávím mojí mamince, která je jako už nemocná, ale ta taky velmi ráda poslouchá, tak já vlastně si to vždycky ráda vyzkouším takhle. A i vlastně v hlavě, když si to ráda třeba chodím plavat, tak vlastně v hlavě si to, bez toho, aniž by to říkala, tak si to vlastně furt představuju, až jako jsem si jistá, že ty obrazy mi tam vždycky naskočej, aby tam nebylo temno, no a pak to zkusím před tím publikem. Jenže pak zjistím, že před tím publikem je to úplně jiný, protože to publikum najednou zareaguje na něco jiného, mě to odvede a já najednou zjistím, že najednou to vyprávím z pozice třeba toho té postavy nebo i nějakého zvířete, protože se tam někam dostanu. No, ale proto je důležité mít ty body, ty kosti, tu kostru, ke který se člověk vždycky pak může vrátit.
Zaujala mě ještě odnož storytellingu, a to je gastrostorytelling. Tak to znamená, že ty tak vyprávíš příběh a lidé u toho jedí?
Jo, ale to je to Justin Svoboda. A jednou za rok se děje, kdy je noc vyprávění, kdy fakt se udělá jako výborná pětichodová večeře, která je prokládaná co příběh, to chod. Je nás tam pět vypravičů, teď jsem se toho účastnila letos poprvé. Předtím dva roky vždycky jsem byla jako člověk, který jedl a poslouchal příběhy. A to je prostě úplně bezvadný, protože tam zase tam najednou v nás se otevřou ty zakořeněný principy, které v sobě máme, no lidi u toho ohně.
Atavismus takový.
Lidi žrali a poslouchali příběhy, no. Takže to je prostě spojení úplně, úplně dokonalý, no. Gastro storytelling, to je takový můj trošku výraz, no a strašně rádi bychom to s Justínem nebo se spolkem storytelling.cz, který mě přijal mezi sebe nedávno, za to jsem moc vděčná, tak to je takovej můj trošku jako výraz gastro storytelling, že bych to ráda prostě, že to je třeba úžasná věc pro eventy, jako pro firmy, když nechtějí do divadla, nemůžou prostě si dovolit, nebo že mají potřebují jenom během jedné večeře třeba udělat nějaký
potřebují příběh k večeři.
Příběh večeři, no jasně, a ten příběh, když jako je jim ušitej třeba na míru, tak má nějaký poselství pro tu firmu třeba, nebo vůbec i pro školu, pro pedagogy, no vůbec dá se to pro různé organizace, tak to je trošku jako můj sen, jako tím nejenom pro ty školy, ale i takhle pro nějaký organizace. No.
Takže už máte takovou vypravičskou komunitu a teď se můžete asi lišit v tom, kdy to chcete udělat víc umělecky, víc
ano.
firemně
ano.
a víc divadelně
ano.
třeba.
Ano.
No a to tedy se dostáváme do finále s Ivanou Huspekovou. A jako poslední písničku si pro nás vybrala Billie Eilish, Birds of a Feather. Tak taky, jestli můžeš říct pár slov k téhle písni.
No tak je to ne kvůli, ale díky dceři Emilce, která Billie Eilish poslouchá a já jsem samozřejmě Billie Eilish znala už i předtím, ale tak jsem si říkala, no tak sakra, já musím taky, tak si poslechnu to, co ta Emilka poslouchá, no a úplně jsem se do ní zamilovala, takže to nebylo takový to, že máma teď se snaží přijít na chuť té hudby a taky jako musí strpět, ale moc se mi líbí, no.
Takže tam netlumíš zvuk, když Emilka si pouští.
Vůbec ne.
Billie Eilish. Tak to byla divadelní herečka Ivana Huspeková. Děkuju, že jsi přišla do studia. A já ještě pozvu právě na projekt Zakázané léto, na který jsme vás upozorňovali, nebo já jsem vás upozorňovala v průběhu celé vizitky. Zkrátka projekt, který se během prázdnin věnuje cenzuře, zákazům v umění. Tak uvidíte, co třeba bylo zakázáno a co se potom otevřelo díky svobodné společnosti. Tak, Ivana Huspeková, díky za návštěvu ve studiu, na shledanou.
Moc krát děkuju, na shledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.